Kaixo entzule, zer moduz? Euria gogotik egin du asteburuan eta kalte handiak izan dira Urumealdean eta Bortzirietan. Horixe da asteburuak utzi duen titular nagusietako bat, baina jarraian errepasatuko ditugu azken bi asteotako albisteak ere. Hasierako onarpena eman dio Eusko Jaurlaritzak energia berriztagarrien lurralde plan sektorialari. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 57 udalerritako mendiguneak aukeratu dituzte zentral eolikoak jartzeko. Planta fotovoltaikoak egiteko berriz 53 leku hautatu dituzte. Trantsizio energetikorako lege proiektua onartu du Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarraren esku utzi du. Lege proiektuak helburu nagusi bat du: 2050erako klima neutraltasuna lortzea. Energia ereduan, garraioan eta industrian deskarbonizazioa sustatuz. Deforestazioaren aurkako araudia onartu du Europar Kontseiluak. Besteak beste, basoen suntsitzea eragiten duten hainbat produkturen importazioa debekatuko du neurriak. 5 urtean 1,5 graduren langa gaindituko dela esan du Munduko Meteorologia Erakundeak. Ohartarazi duenez, oso litekeena da hurrengo 5 urteetako bat historiako beroena izatea. El Niño fenomenoak eta klima larrialdiak eragindako berotzearen ondorioz. Munduko lakuen erdiek baino gehiago kura galdu dute azken 50 urteetan. Science aldizkariak argitaratu du ikerketa. Datuen araberan, lakuek 22 gigatona ur galdu dituzte urte bakoitzeko. Larunbat honetan 100 lagun bildu dira Gasteizen azpiegitura proiektu handien aurka. Lurraren defentsan Euskal Herria bizirik lelopean. Nabarmendu dute proiektu handi horiek ekosistemen eta landa eremuko bizimoduaren desagertzea ekarriko dutela. AHT-aren ibilbidearen zundaketa lanak hasi ditu Espainiako gobernuak aralarren. Landarlan ingurumen elkarteak eman du horren berri, eta esan du Nafarroako eta Gipuzkoako udalek jasoa dutela lan horiei buruzko dokumentazioa. Horiek albiste nagusiak eta jarraian gainerako atal guztiak. Gaurkoan gai nagusian gainera hirien egokitzapenari buruzko ikerketa bati buruz. Gaur Kinka podcastean, nola babestu gure hiria klima krisitik?
Ondo, nagore, eta zu?
Ondo.
Ea, jarri dezagun gure glosario partikularra osaten, zer termino ekarri duzu?
Ba, termino baten faltan gaur bi ekarri ditut.
Bi?
Bai.
Ea, zein dira?
El Niño eta la Niña.
El Niño eta la Niña? Kuriosoak behintzat badira gaurko terminoak.
Badira, bai.
Eta zer esan nahi dute edo zer dira?
Ba, bi fenomeno meteorologiko dira. El Niño, ozeano barean itsaslasterre beroa sortzen duen klima fenomenoa da, ziklikoa, ozeano barearen erdialdean eta ekialdean gertatzen dena, eta La Niña berriz, uraren azala ozten duen fenomeno ziklikoa da, hori ere, ozeano barearen erdialdekoa eta ekialdekoa.
El Niño fenomenoan orduan, uraren gainazala berotu egiten da, eta La Niña fenomenoan kontrara oztu?
Hori da, eta ondorioz, ba El Niño fenomenoan adibidez, normalean oso hezeak izaten diren eremuak lehortu egiten dira, Indonesia da, kasu horietako bat, eta aldiz, ba normalean lehorra den inguru batean, Hego Amerikako mendebaldeko kostan adibidez, prezipitazio asko ematen dira. Normalean, abendutik martxora bitartean gertatzen da, eta hain justu ere, ba hortik datorkio izena, Peruko itsasgizonek eguberriekin lotu baitzuten.
El Niño izena beraz, eguberriengatik, garai horretan izan ohi delako.
Hori da, La Niña izena geroago etorri zen, ba hasieran ez baitziren ohartu kontrako fenomeno bat ere ematen zenik. Izan ere, ba La Niña fenomenoan ekialdeko goi presioak izaten dira denbora luzez, eta mendebaldean berriz, ba behe presioak sortzen dira. Gainera, alisio haizeak, alegia ekialdeko haizeak, biziagotu egiten dira, eta ondorioz, ba ire masa haizeak mendebalderantz mugitzen dira. Orduan, euri jasak eragiten dituzte Asia hego ekialdean eta Ozeanian.
Ulertu dut nik uste.
Eta, animatzen zara labur biltzera?
Ez dakit ez otezaren asko eskatzen ari, baina aleginduko naiz, ea simple-simple azalduta edo. Bi fenomeno meteorologiko dira El Niño eta La Niña. Biak, Ozeano Barearen erdian eta ekialdean gertatzen dira. Baina El Niño fenomenoan uraren azala berotu egiten da eta La Niña fenomenoan oztu. El Niño fenomenoan normalean ezeak diren eremuak lehortu egiten dira, eta alderantziz. La Niña fenomenoan aire masa ezeak mendebalderantz mugitzen dira, eta eurite handiak sortzen dira Asia hego ekialdean eta Ozeanian. Bai?
Ba oso ondo, ederki azaldu duzu.
Zer uste duzu, Ana Gore?
Mendiei, itsasoei, landareei, animaliei, gizakiei, guztiei eragin, eragiten eta eragingo die modu batera edo bestera klima krisiak. Baita gure hiriei eta herriei ere, gure bazterrei eta paisaiei. Izan ere, klima krisiak argi utzi du txoko bakar bat ere ez dela haren ondorioetatik libratzen. Eta beste hainbeste gertatzen zaie gure hiriei eta herriei ere. Ez dira, salbuespena, hirietan eta herrietan ere sumatu baitira klimakrisiaren eragin askotarikoak. Eta hain justu ere horregatik bada zer hobetua arlo horretan. Baina nola hobetu? Nola prestatu, nola babestu gure hiriak eta herriak klimakrisitik? Galdera horiei guztiei erantzuten saiatu gara Kinkaren 16. saio honetan. Ikergai horiek ardaz dituen Imagine Adaptation ikerlanean parte hartzen ari baita Maria Loroño Bezeiruko ikertzailea. Marta Olazabal Bezeiruko eta Ikerbaskeko ikertzailearen zuzendaritzapean. Ikerketa horri buruzkoa kontatu dizkigu Maria Loroño partaideak, baina mamian sartu baino lehen galdera orokor bati erantzun dio. Presta al daude gure hiriak klima krisiak ekarriko dituen aldaketetarako.
Nei esango nuke momentu honetan, ba gure hiriak ez daudela prest klima aldaketari aurre egiteko. Ba uholdeak, beroaldiak edo lehorteak gero eta bortitzagoak dira hainbat hiritan, ez? Eta maizago pairatzen ditugu. Baino gure hiriak ba badaude pizkanaka egokitzeko gaitasuna lantzen eta hobetzen eta hori ba oso garrantzitsua da. Zailtasuna askotan dator hiri bakoitzak zaugarri batzuk dauzkalako eta leku batean arrakasta daukana beste leku batean ez du balioko, ez? Hala ere badaude hainbat herriarteko eta nazioarteko sare profesionalak eta topaleku hauetan badaude kasu praktikoak eta baliabideak klima aldaketari aurre egiteko neurriak martxan jarri ahal izateko.
Abia puntua zein den argituta, Imagine Adaptation ikerketari berari buruz mintzatu da ikertzailea. Urtarrilean hasi zen ikerketa, 5 urte iraungo du eta Europako Batasunaren laguntza du. Ikerlana zehazki zer den eta zelburu dituen azaldu du.
Hiriazkok, ba, klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko planeta politika espezifikoak dauzkate. Baina egokitzapen egokia zer den zehaztu gabe dagoenez, ba, askotan esfortzu hauek ez dute helburu argi bat. Horregaitik, ba, ikerketa honen helburua egokitzapena definitzea eta zehaztea da. Eta oraintze bertan, ba, ehun hiri ezberdinekin lan egingo dugu, eta bertako adituekin lan egingo dugu, ba, jakiteko haien egokitzapenerako ikuspuntua ba, zein den.
Adituen ikuspegia bai, baina zein da herritarren ikuspegia? Bat egiten aldute? Presta laude hirien egokitzapen horretarako? Ohitura errotuak aldatzeko.
Ba, nik esango nuke geroz eta ageriago dagoela, ba, klima aldaketak dakarren ondorioak, ez? Eta beraz, herritarrak badira, kontziente horretaz. Orduan, badago nahi orokor bat. Baina askotan, ba, aldaketa klimatikoari aurre egiteko esfortzu pertsonalak egin behar ditugu. Adibidez, ba, gure hiriak kotxerako prest daude, ez? Baina errepideak eta zementuzko azpiegiturek beroa gordetzen dute eta temperatura igotzen dute hirietan, ez? Orduan trantzizio bat egon behar du. Kotxearen erabilera murriztu behar da eta errepideak gune berdeengatik aldatu egin behar dira. Gune berdeak temperaturak erregulatzen dituzte eta horrela beroaldea kontrolatzen dira. Baina honek mobilitate ezberdin bat dakar. Kotxea alde batera utzi egin behar da eta oinez, bizikletaz edo garraio publikoz mugitu behar gara. Eta oraindik herritar askok ba ez gaude prest hau egiteko.
Eta erakundeek ze jarrera dute erakundeek?
Instituzioek ere ba, egin behar dute eta kontzientziazioa handitzen doa nire ustez, baina hala ere ba, zailtasunak daude, ez? Denbora eta baliabideak direla eta ba, instituzioen agendan egokitzapena ez dago beti lehenengo lerroan, ez? Horreri gehitu behar zaio bai egokitzapenerako ba, zehaztasunak zentzun diren ez jakitea. Eta gainera klima aldaketari aurre egiteko ba, adituen eta herritarren ezagutza uztartu egin behar da. Eta herritarren ezagutza eta perspektibak politiketan ba, implikatzea premiazkoa da. Eta honetarako politika egiteko modu aldatu behar da. Eta politika behetikora egin behar da eta hau ba ez da beti erreza.
Imagine Adaptation ikerketan beraz, hiriak egokitzeko prozesu eta metodo berriak behatu eta sortu nahi dituzte. Klima krisiaren aurrean hiriak erresilienteagoak izan daitezen, eraginkorragoak, iraunkorragoak eta jasangarriagoak. Izan ere, hiriak horren arabera egokitzeak hainbat onura dakartza Maria Loroñoren arabera.
Ba, temperaturak epeldu, uholdeak gutxiagotu, orokorrean ba, klima aldaketaren efektua kontrolatu edo murriztuko lirateke, ez? Horrez gain, ba, onurak egongo lirateke. Adibidez, alde batetik gune berdeek temperatura kontrolatzen dituzte eta bestetik airearen kalitatea hobetzen dute ere. Gainera, ba, kirola sustatzen dute eta hortaz biztanleria osasuntsuagoa izaten laguntzen dute, fizikoki eta mentalki ere bai. Eta azkenik, ba, gune berde komunitatea sortu eta integrazioa sustatzen dute eta ba, hori auzoari bizitza ematen diote.
Egokitzapen horretan, eraikinen moldaketa da puntu garrantzitsuetako bat. Eta ikerlariak esplikatu duenez, lan hori estrategikoki egin behar da. Besteak beste, eraikinek balio dezaten berotik isolatzeko, euria gordetzeko eta uholdea kontrolatzeko ere.
Dauden eraikinak hobetu egin behar dira, eta eraikin berriak eraikitzerakoan ba, estrategikoki egin behar da. Adibidez, estruktura berdea egotea garrantzitsua da, ez? Lorategiak jartzea kanpoko estrukturan edo teiatuan ba, temperaturak kontrolatzea laguntzen du. Eta gainera lorategien lurra eta vegetazioak ba, euria absorbitu egiten du eta uholdeak kontrolatzea laguntzen du. Baita, eraikinak ondo izolatuta egon behar dira eta orientazio egokia izan. Ze horrela ez dugu energia behar hauek berotzeko edo osteko beharrezkoa ez denean, ez? Eta naturalki erregulatu egiten da. Lehen aipatu dugu errepideak eta zementuzko estrukturak ba, temperatura egotzen dutela. Eta eraikinekin ere gauza bera gertatzen da. Eta oso konpaktua den hirugune bat, temperatura altuagoak izan ditzake.
Horregatik ongi aztertu behar da zein material erabili.
Badaude ba, material batzuk hobeagoak direla beroa ez harrapatzeko, segurra edo kortzoa hain zuzen ere. Baina, bueno, importantea da noski erabiltzen ditugun materialak ba, jasangarriak izatea. Badago kasu bitzi bat Amsterdamen. Hiri honetan uholdeekin arazo larriak dauzkate eta orain hasi dira eraikin berri batzuekin saiatzen. Anfibio eraikinak edo flotanteak deitzen dira. Eta uretan daude. Beraz uholdeak ez dira arazo bat, urarekin batera, ba gora eta bera egiten dute. ez delako. Eta hau eraikin batean egitea posible bada, ba zergaitik ez auzo oso batekin.
Hori guztia egiteak baina inbertsio ekonomiko handi bat eskatzen du. Ez da inbeste eraikin berrien kasuan, bai aldiz jada eraikita daudenen kasuan. Maria Loroño.
Ba, eraikin berriekin ez dago hainbeste problemarik. Normalean zailagoa dena kudeatzeko da existitzen diren eraikinen egokitzapena. Nork ordaintzen du hori, gobernuak edo jabeak, ez? Adibidez, etxeak hobeto isolatzeko badaude ba ekimen publiko pribatuak. Gobernuek parte bat kudeatzen dute, baino jabeek ere finantziatu behar dute parte bat.
Bestelako lanlerro ez ere mintzatu da ikerlaria. Gune berdeak, uholdeen kalteak murrizteko mekanismoak eta abar aipatu ditu. Eta tartean, nabarmendu du horreta ez dela soilik ondorioetan jarri behar. Prozesua bera ere oso garrantzitsua dela.
Ba, gure ikerketaren helburua da ikustea nola hiri ezberdinen dituek imaginatzen duten egokitzapena. Eta nola daukagun lortzea. Eraikinak badira garrantzitsuak, baino badaude beste era asko. Infrastruktura berdeak hirietan ere ba oso garrantzitsua dira, ez? Zalen aipatu dugu bezala hainbat konurak dauzka. Uholdetatik defendatzeko infrastruktura garatzea ere premiazkoa da. Hau batzuetan elementu naturalekin egin alda eta beste batzuetan ba ingenieritza beharrezkoa da ba hormak instalatzeko adibidez. Garrantzitsua da konturatzea askotan ez dela bakarrik ondorioa importantea dena, baizik eta prozesua ere. Hau da egokitzapena nola egiten den. Ba adibidez, garrantzitsua da biztanleria ikerketan eta politiketan inplikatzea. Ezagutza bako produzitzea, ez? Eta garrantzitsua da ere kolektibo zaurgarrietan arreta handiagoa jartzea. Ba, adibidez adinekoak, baliabide ekonomiko eskasekoak, ze askotan klima aldaketa inpaktu okerragoak izaten ditu kolektibo hauetan eta egokitzapenak hau konpentsatu egin behar du. Orduan, gure proiektuarekin hau ikertu nahi dugu. Ondorioak garrantzitsuak dira, baino nolako prozesuak behar ditugu.
Herrialde batzuetan aurrerapen batzuk egin badituzte ere, oraindik asko dago egiteko Imagine Adaptation taldea lantzen ari den arloan. Hala ere, nazioartean eredu izan daitezkeen hiriei buruz galdetzean, adibide batzuk jarri ditu ikerlariak. Tartean, Kopenhagen, Danimarkako hiriburua.
Han bizi izan naiz 5 urte, eta ekaitzekin eta uholdeekin arazo larriak ditu. Baina irian zehar, ba, ura pilatzen den puntuetan, garatu dituzte gune berde txikiak. Orduan, lehor dagoenean, parketzoak dira, eta ekaitzak daudenean, ba, uri ura gordetzen dute. Uholdeak kontrolatzen balaguntzeko. Eta oso ondo egiten dute ere, espazio publikoen gestioa, ez? Adibidez, kanaletan, ba, hiritarrek baukate bainatzea. Eta horrek azkenean, ba, komunitatea sortzen du, kirola bultzatzen du, eta hori ondo dago.
Naiz eta partaidearen hitzetan ez den oso urrutira joan behar adibideak bilatzeko.
Bueno, ba, Gasteiz adibidez, ez? Azkenean Eraztun Berdea dago eta gune berdeak sustatzen ditu, ekosistemen dibertsitatea lantzen du eta ba hori adibide bat izan daiteke.
Ikerketaren gako nagusien berri eman eta gero, gogoeta bat ere egin nahi izan du Maria Loroño ikerlariak. Justizia soziala eskatu du. Bere hitzetan hori baita egokitzapenaren ardatzik importanteena.
Agian esan oso garrantzitsua dela aznartzea neurriak eta ekimenak oso garrantzitsua dela aznartzea neurriak eta inpaktu ezberdinak izango dituztela kolektibo sozioekonomiko desberdinetan. Eta egokitzapenaren helburua izan behar duela existitzen diren desberdintasunak apaldu eta ez areagotzea.
Gara dagoeneko, azken aurreko atalera, aholkuen atalera.
Egin dugu bidearen erdia baino gehiago.
Hori da, eta gaurko gomendioak emateko lagun batez, bida ozkago gurekin. Kaixo Goiuri, kaixo aintzira.
Kaixo.
Kaixo. Kaixo.
Lehen aldia pasataze, gaur lasaixiago edo? Bai, apur bela
zaino. Bai.
Ea ba, zeren inguruko gomendioak ekarri dituzue gaurkoan?
Ba, gaurkoan eguneroko torduen ingurukoak.
Bai, hori da, izan ere, ezinezkoa da jakitea gaur egun zein den guretzako menurik orekatuena. Batzuk fruta asko jateko esaten jue, beste batzuk esnekiak entzeko eta zerealetan oinarritutako dieta ezartzen duena ere badago, eh?
Bai, bai, ala da, eta naste horretan zer egin behar dugun jakitea zaila da, niri behintzat zaila egiten zait.
Ba, begira, sukaldatzeko denbora hartzen baduzu dagoeneko asko egin duzu, elikagai prozesatuak alboratuz. Izan ere egungo elikadura sistema industrialak gure dieta ohiturak aldatu ditu, ez? Ta industriaren menpekoago gara orain. Hori da mundu mailan obesitate tasa altuen arrazoi nagusietako bat, ez? Azkenen trantsizio nutrizional bat egonda gure dietan eta okerrera egin dau, energia densitate handi bateko dieta daukagu eta kalitate gutxiagokoa.
Eta gainera aurreikuspenak ere ez dira oso onak, ez? Etorkizunerako ba noizbehinka egingo ditugu erosketak, otorduak ere ba motzagoak izango dira etorkizunean, mokaduka jango dugu, janari prozesatuare jateko tendentziare areagotu egingo da eta janaria eramateko hartuko dugu gehiago.
Eta horri buelta emateko neskak kozinatzeko tartea hartu behar dugu.
Hori da, hori xeleen aholkuaren laburpena, eta bigarrena, neskak?
Ba, bigarrena, haragi gutxiago jatea eta proteina vegetal gehiago jatea.
Proteina vegetalak zein dira horiek, barazkiak?
Ba, lekaleak eta fritu lehorrak izan daitezke.
Baita dilistak, babarrunak, intxaurrak ere ez, eta haragia gutxiago orduan?
Ba, animalietatik erratorritako produktuak ere janditzazkegu, bai. Baina ziurtatu behar dugu, ba, eredu ekologikoan hasitakoak direla, eta animalien ongizatea bermatuta dagoela ere beran ekoizpenean.
Bigarren aholkua beraz, haragi gutxiago jatea, eta hoianez gero, ba, ekoizpen arduratsukoa izatea, eta baita ere, proteina vegetal gehiago jatea. Eta hirugarren eta azken gomendioa?
Ba, hirugarren gomendioa da, ba, garaiko elikagaia jatea.
Hau da, tomateak entxalan urte osoan ez jatea adibidez edo gosaltzeko aguakatea?
Ba, hori da, horrek ez du inongo zentzurik, gure gorputzak garaian garaikoa digeritzeko eginak daudelako. Gainea, produktu horiek beren jatorrizko herrialdeetan ekoizteak eragin zuzena du, ez? Herrialdeko ba, gizartean, ekonomian, ingurumenean, eta zor ekologiko bat sortzen dugu, ez? Europarro garaiz kanpoko produktuak gure herrialdeetan kontsumitu ahal izan ditzagun.
Bertako eta garaikoa, hori honen orduan.
Horixe ba, azken aholkua, eta besteak ere, ba, errepasatuko ditugu, lehen aholkua, kozinatzea, bigarrena, haragi gutxiago eta proteina vegetal gehiago jatea, eta hirugarrena, ba, oraintxe aipatu duguna, garaian garaikoa eta bertakoa jatea.
Hori da, hortze hirurak. Izan ere, egungo joerak kalte handiak eragiten ditu gure osasunean. Badakizue elikadura ekidin ziteken eriotzen 121%en erantzule dela?
Nola?
Bai, ba, ondo entzun duzu. Eriotzen 121%a ekiden daitezke elikadura zainduta, hau da. Iaia munduko eriotzen 1/4 dieta desegokien ondoriz gertatzen dela, eta noski ekidin zitekeen.
Munduko eriotzen 1/4, datu potoloa da gero.
Ba, bai, urrengoan ere ea horrelako datu eta aholkuak ekartzen dizkiguzuen.
Ados.
Agur, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Atala dugu hau?
Bai, galderaren atala.
Eta horretarako noski, galdera bat behar dugu.
Hori da, eta zein da ba, gaurko galdera?
Ba, ea klima krisiak zenbat aldiz gertagarriagoa eginduen Afrika ekialdeko lehortea.
Zenbat aldiz gertagarriagoa eginduen lehortea Afrikan?
Bai, izan ere ondorio horretara iritsi da World Weather Attribution elkartea, eta esan du, ba, lurra berotu izanak bidea zabaldu diola Afrika ekialdeko lehorteari, azken 40 urteetako baleorterik okerrana pairatzen ari baita.
Ados, beraz, galdera eginda eta testu ingurua jarrita, zein dira, hiru erantzun posibleak?
Ba, aukerak dira, lehena, 50 aldiz gertagarriago egin duela, bigarrena, 75 aldiz gertagarriago, eta hirugarrena, 100 aldiz gertagarriago.
Ufa, ba, ez dakit zer esan nagore, ba, ikorra izango naiz eta 50 aldiz gertagarriagoa esango dut.
Ba ez, elkarteak ondoriozatu duenez, hirugarren aukera da zuzena. Klima krisiak 100 aldiz gertagarriago egin du Afrika ekialdeko lehortea.
Hiru aukerak ziren txarrak, baina ez nuen kopuru hori espero.
Ba bai, larria da egoera. Gaur-gaurkoz, 4,5 milioi herritar dauden laguntza humanitarioaren beharrean, eta 1,000 lagunek ba, lekuz latu behar izan dute. Somalian eta Ego Sudanen soilik, 180,000 refusiatuk egin dute IES, Keniara eta Etiopiara.
Eta azken herrialde horietan ere kalte egingo zuen lehortea gainera.
Ba bai. Ba, iritsi gara amaierara gaurkoan ere.
Eta bidean landu ditugu landu beharreko edukiak, El Niño eta La Niña fenomenoei buruz aritu gara hiztegian, gai nagusian berriz hiriei eta klima krisiari buruz hitz egin dugu Maria Loreño ikerlariarekin, eta aholkuen atalean eguneroko otorduei buruz mintzatu dira Aintzira Oñederra eta Goiuri Alberdi, Asunek behatokiko kideak.
Hori da, eta saioa biribiltzeko kantuaren txanda da.
Dantzatzeko unea, zein kanturen txanda gaurkoan?
Ba gaurkoan, Zea Maiz taldearen Hiri Eri kantuarena.
Osa proposa nagore.
Hamabost egun barru elkartuko gara berriz hemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz inori berorik eman gabe.
Eta gogoratu, 15ero itzordua egin alizateko berrialagunak behar beharrezkoak direla, beraz, gustora entzuten bagaituzue arpidetu buletinera eta egin berrialaguna.
Eskerrik asko Olatz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain kantu bat naturari.
Eskerrik asko zuri nagore.
Well, they are carrying a guitar. la la la.